หลายคนคงจะสังเกตได้ว่าตนเองมีความรู้สึกที่แตกต่างกันมากระหว่างเมื่อวานกับวันนี้โดยเฉพาะคนที่ฉลองเพื่อส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไม่ว่าจะด้วยการกินเลี้ยงร้องเพลงเล่นดนตรีหรือว่าไปสัมผัสธรรมชาติในต่างจังหวัดในที่ไกลๆแต่พอมาถึงวันนี้เนี่ยในความรู้สึกมันจะแตกต่างกันไปเลยนะเมื่อวานเนี่ยหลายคนจะรู้สึกตื่นเต้นนะเมื่อใกล้การฉลองใกล้การเลี้ยงหรือว่าเมื่อจวนเจียนจะมีการเข้าดาวความตื่นเต้นนะมันจะเราบางคนก็ท่วมท้นเลยเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่รอมานานแต่พอถึงวันนี้นี่ความตื่นเต้นมันหายไปซะละมันกลับกลายเป็นความเฉาแทนเช่นเดียวกันความสนุกนะเมื่อวานหรือเมื่อคืนโดยเฉพาะช่วงตอนที่เขาดาวนะเราส่งเสียงดีใจต้อนรับปีใหม่แต่พอมาถึงตอนนี้อาจจะรู้สึกห่อเหี่ยวไอ้ความสุขที่มีเมื่อวานมาถึงวันนี้มันก็จืดจางไปซะละยิ่งคนที่เจอรถติดนั่นขนาดระหว่างกลับบ้านอย่างเช่นตอนนี้ไอ้ความรู้สึกตอนที่ขณะที่รถติดเวลานี้เนี่ยหรือขณะที่กลับบ้านเนี่ยมันต่างจากความรู้สึกตอนรถติดเมื่อวานนะเมื่อวานตอนที่รถติดเนี่ยมันไม่ได้มีความเบื่อมันมีแต่ความตื่นเต้นนะที่ได้ไปถึงที่หมายจะได้เฉลิมฉลองจะได้สนุกจะได้เห็นสิ่งที่เป็นตื่นหน้าตื่นตาตื่นใจไม่ว่าจะเป็นสถานที่ที่เป็นธรรมชาติอันสวยงามหรือว่าอีเวนต์เนี่ยที่จัดกันอย่างพิเศษรถติดเหมือนกันนะเมื่อวานนี้กับวันนี้แต่ว่าความรู้สึกต่างกันติดตอนขาไปเนี่ยนะมันไม่ค่อยมีความเครียดเท่าไหร่มีแต่ความตื่นเต้นแต่ติดตอนขากลับนี่มันมีแต่ความเครียดความเบื่อเพราะต้องกลับไปที่บ้านแล้วก็เตรียมตัวทำงานในความรู้สึกของผู้คนในคืนส่งท้ายปีเก่าและความรู้สึกของผู้คนในวันปีใหม่สำหรับหลายคนมันต่างกันมากเพราะว่าความสุขความสนุกสนานเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อจะได้เจอสิ่งแปลกๆใหม่ๆกินอาหารอร่อยได้ฟังเพลงเพราะได้สนทนาสังสรรค์กันรื่นเริงบันเทิงแต่พอเหตุการณ์นั้นยุติถึงเวลาที่ต้องกลับบ้านกลับไปใช้ชีวิตตามปกติความตื่นเต้นมันก็กลายเป็นความเฉาความสนุกสนานก็กลายเป็นความห่อเหี่ยวแล้วก็จะมีความอาลัยอาวรณ์ตามมาอันนี้ก็เป็นธรรมดานะของความสุขความสนุกสนานที่ผู้คนแสวงหาเนี่ยเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันก็มีวันยุตินะอย่างที่ภาษิตจีนเขาว่างานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกรางานฉลองย่อมมีวันยุติตอนที่มีงานเลี้ยงหรือก่อนที่มีงานเลี้ยงก็ตื่นเต้น มีงานเลี้ยงก็สนุกสนานแต่ไม่เคยมีงานเลี้ยงไหนที่มันไม่มีวันยุตินะพอมันยุติเลิกลาเข้าความรู้สึกของผู้คนก็แปรเปลี่ยนไปอันนี้ก็เป็นธรรมชาติของความสุขที่เกิดจากการมีสิ่งเร้าจิตกระตุ้นใจนะงานเลี้ยงก็ดีงานสังสรรค์ก็ดีเฉลิมฉลองก็ดีเข้าดาวก็ดีหรือการที่ดันดนไปที่แปลกหูแปลกตาไม่ว่าจะเป็นทะเลภูเขาได้กางเต็นท์นะชมจันทร์ชมดาวในคืนหนาวเหน็บเนี่ยมันนี่มันก็เป็นเรื่องของความสุขสนานความตื่นเต้นก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งแต่ว่าความสุขอย่างนี้เนี่ยมันก็ต้องแลกมาด้วยความเรียกว่าอะไรความทุกข์ก็ได้นะเมื่อถึงเวลาที่มันยุตินี่ธรรมชาติของความสุขที่เกิดจากการเสพนะที่เกิดจากสิ่งเร้าจิตกระตุ้นใจเนี่ยมันตามมาด้วยความทุกข์ที่จริงความทุกข์ไม่ได้ตามมาหลังจากความสุขนะบางทีก็มาก่อนความสุขได้ซ้ำเพราะบ่อยครั้งก็ต้องแย่งชิงกันต้องขนขวายต้องกระเสือกกระสนอย่างจะไปเที่ยวภูทับเบิกเนี่ยนะโอ้ก็ต้องยอมทนนะกับรถที่แน่นขนาดเสียเวลาไปหลายชั่วโมงถึงจะกว่าจะถึงบางทีถึงแล้วยังต้องแย่งรีสอร์ทแย่งที่พักกันถ้าไม่มีก็กางเต็นท์ก็แย่งที่ก็กางเต็นท์จนกระทั่งมันแน่นขนาดนะไปด้วยเต็นท์หาความสงบหาความวิเวกไม่ได้เลยจะถ่ายรูปเซลฟี่ก็ติดคนโน้นคนนี้ข้างหลังต้องเข้าคิวเข้าห้องน้ำต้องต่อคิวซื้อของซื้ออาหารอันนี้ก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่ต้องเจอนะในการแสวงหาความสุขจากสิ่งเร้าจิตกระตุ้นใจเนี่ยเพราะมันเป็นสิ่งที่ใครๆก็ปรารถนาก็ต้องมีการแย่งชิงกันเราเรียกความสุขประเภทนี้ว่าสุขที่เจอไปด้วยทุกข์นะสุขชั่วคราวนะแล้วก็มีความทุกข์ตามมาสุขวันนี้หรือสุขเมื่อวานแต่วันนี้ก็เฉาซะแล้วเหงาห่อเหี่ยวซะแล้วซึ่งจะว่าไปนี่มันก็ถ้าเราใคร่ควรก็เป็นเรื่องดีนะเพราะมันทำให้เราได้เกิดความเข้าใจหรือมีปัญญามากขึ้นเกี่ยวความสุขชนิดเนี้ยนะความสุขจากการกินการดื่มการเที่ยวมันเกิดขึ้นเร็วก็จริงแต่มันก็หายไปเร็วแล้วมันเป็นสุขที่ยิ่งสุขมากเท่าไหร่ถึงเวลาทุกข์ก็จะทุกข์มากนะนี่ก็จะเป็นธรรมชาตินะสุขมากเท่าไหร่ก็ทุกข์มากเท่านั้นหรือว่าตื่นเต้นมากเท่าไหร่ก็เฉาได้ง่ายเท่านั้นเมื่อมันแปรเปลี่ยนไปงั้นถ้าเราลองใคร่ควรความรู้สึกของเราระหว่างคืนส่งท้ายปีเก่านะกับวันปีใหม่ที่เราต้องเดินทางกลับภูมิลำเนาเราก็จะได้เข้าใจธรรมชาติของความสุขนะว่ามันไม่เที่ยงนะมันความไม่เที่ยงแบบนี้เราก็เรียกว่าเป็นสุขที่เจอไปด้วยทุกข์และแถมยังต้องไปแข่งแย่งแข่งกัน ม่ใช่แข่งหรือแย่งสถานที่แย่งอาหารบางทีแย่งซื้อของที่เป็นสิ่งที่หมายปองกันนะท่วมท้นอย่างเช่นไปซื้อสินค้าแบรนด์เนมซื้อโทรศัพท์นะไอโฟนรุ่นใหม่เนี่ยผมก็ต้องแย่งกันได้มาก็ดีใจแต่ถ้าไม่ได้ก็ทุกข์ให้ก่อนจะได้มาก็ทุกข์อีกเหมือนกันนะเพราะต้องเข้าคิวต่อแถวต้องคอยลุ้นนี่ถ้าเราใคร่ครวญนะไอ้ความรู้สึกที่มันแปรเปลี่ยนไปจากสุขมาเป็นทุกข์จากตื่นเต้นมาเป็นเฉาจากสนุกสนานมาเป็นห่อเหี่ยวเงี้ยเราก็ได้ความรู้นะอันนี้เราเป็นปัญญาชนิดหนึ่งนะคือความรู้หรือปัญญาอันได้แก่ความเข้าใจในธรรมชาติของความสุขที่เกิดจากสิ่งเราซึ่งทางพระเรียกว่ากามสุขการเดียวกันเนี่ยมันก็เป็นโอกาสนะถ้าเกิดว่าวันนี้เนี่ยหลายคนรู้สึกเหงารู้สึกเฉารู้สึกเหี่ยวก็ลองเอามาเป็นแบบฝึกหัดในการฝึกใจว่าเราจะอยู่กับมันด้วยใจที่ไม่ทุกข์ได้อย่างไรฝึกดูฝึกเห็นมันหรือฝึกยอมรับมันความรู้สึกที่เฉาความรู้สึกที่เหี่ยวหรือจิตที่ตกนะตรงข้ากับเมื่อวานหรือตรงข้ากับวันก่อนมันก็เป็นแบบฝึกหัดที่ดีในการเรียนรู้วิธีที่จะยอมรับมันแทนที่จะบ่นโวยวายตีโพยตีพายหรือแทนที่จะผลักสายมันยอมรับมันก็เป็นบทเรียนชั้นดีนะเป็นแบบฝึกหัดชั้นดีนะอย่าให้มันเกิดขึ้นแบบเปล่าประโยชน์หรือว่าอย่าให้มันมาสร้างความทุกข์ให้กับเราโดยที่เราไม่ได้อะไรเลยเรียกว่าต้องฉวยโอกาสนะแต่นั้นมันเกิดขึ้นแล้วเราก็มาเรียนรู้จักมันไอ้ความเหงาความเฉาความอะไรอาวรณ์มันสอนอะไรเราบ้างแล้วมันได้ฝึกอะไรให้กับเราบ้างแต่สำหรับคนที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยในช่วงหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยไอ้ความเหงาความเฉาความห่อเหี่ยวอย่างที่เกิดขึ้นกับหลายคนในวันนี้เนี่ยมันก็คงจะไม่มีนะเพราะว่าชีวิตที่ผ่านมาในสถานปฏิบัติธรรมหรือที่นี่มันเรียบๆอยู่แล้วนะความเปลี่ยนแปลงก็ไม่มีมากเพ้อๆอาจจะรู้สึกตื่นเบิกบานนะไม่ว่าจะแม้จะกลับไปบ้านกลับไปที่ทำงานก็ไม่ได้ห่อเหี่ยวหรือเครียดนะอย่างที่เคยเป็นมันอาจจะรสชาติอาจจะไม่หวือหวาแต่ว่ามันก็ไม่ได้สร้างทุกข์ในยามที่ต้องออกจากการปฏิบัติธรรมไปแถมอาจจะเกิดความสุขได้ซ้ำจะได้กลับบ้านแล้วจิตใจก็ชุ่มกระชวยขึ้นมาทันทีแล้วก็มีก็ยังง่ายแค่อีกอย่างหนึ่งนะสำหรับพวกเราที่มาถึงวันนี้มองให้ดีนะเราก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีโชคนะมีโชคที่เรามีชีวิตมาจนถึงวันนี้เพราะว่ามีคนไม่น้อยเนี่ยที่ไม่สามารถจะมีชีวิตมาจนถึงวันนี้ได้หลายคนก็เสียชีวิตไปเมื่อวานนี้อาจจะเพราะโรคภัยไข้เจ็บที่ยืดเยื้อเรื้อรังมานานหรือเพราะอุบัติเหตุหรือเพราะตายกระทันหันให้การที่เราเนี่ยมีชีวิตมีลมหายใจมาถึงวันนี้วินาทีนี้ได้เนี่ยถือว่าเรามีโชคและถ้าเรายังสามารถที่มีชีวิตยืนยาวต่อไปได้อีกจากนี้นะ ป็นเดือนเป็นปีเป็น10ปีก็ยิ่งถือว่ามีโชคเข้าไปใหญ่อันนี้เมื่อเรามีโชคแล้วเนี่ยก็อย่าปล่อยให้โชคที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเปล่าประโยชน์นะการที่เรามีชีวิตมาถึงวันนี้แล้วก็จะยืนยาวต่อไปเนี่ยสำหรับบางคนหรือหลายคนเนี่ยเขาไม่เข้าใจนะว่าเนี่ยนี่คือโชคที่ควรจะใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่ากลับมองว่าเนี่ยชีวิตเนี่ยตราบใดที่ยังมีลมหายใจก็ต้องเอามาใช้เพื่อการเก็บเกี่ยวหาความสุขให้ได้มากที่สุดชีวิตที่ยืนยาวเนี่ยเป็นไปเพื่อการเก็บเกี่ยวตักตวงความสุขให้มากที่สุดอันนี้ก็ถือว่าเป็นการใช้โชคที่ไม่ค่อยเกิดประโยชน์เท่าไหร่นะเพราะว่ามันไม่ได้ทำให้ชีวิตเรามีคุณค่ามากสักเท่าไหร่เลยแต่คนจำนวนไม่น้อยเนี่ยก็เข้าใจไปเท่านี้เท่านั้นแหละคือชีวิตมีขึ้นก็เพื่อการเก็บเกี่ยวตักตวงความสุขให้ได้มากที่สุดนะหาเงินหาทองแล้วก็ใช้เงินใช้ทองนั่นเพื่อการกินการดื่มการเสพนะชีวิตเนี่ยก็วนเวียนอยู่กับเรื่องการกินการดื่มการเที่ยวการเล่นแต่เรียกให้สวยว่าใช้ชีวิตเต็มร้อยนะเดี๋ยวนี้คำพูดว่าใช้ชีวิตเต็มร้อยเนี่ยมันก็ไม่ได้มีความหมายอะไรนอกจากกินดื่มเที่ยวเล่นช็อปให้เต็มที่แต่จริงแล้วชีวิตเนี่ยนะมันมีความหมายมากกว่านั้นหรือผู้อย่างนึกว่าเนี่ยการที่เรามีชีวิตยืนยาวมาถึงวันนี้แล้วหาว่าเราจะยืนยาวต่อไปเนี่ยก็ควรเป็นไปเพื่อการใช้ชีวิตให้มีคุณค่ามีความหมายจะเรียกว่าความหมายของชีวิตเนี่ยอยู่ตรงนี้แหละคือการทำให้ชีวิตตัวนี้มีความหมายขึ้นมาด้วยการทำความดีช่วยเหลือเอื้อเฟื้อผู้อื่นช่วยเหลือส่วนรวมบางทีเราก็เรียกสั้นๆว่าเนี่ยทำบุญนะหรือว่ามันสร้างกุศลแต่พอพูดถึงเรื่องบุญเรื่องกุศลก็ไปนึกถึงวัดนึกถึงพระทำบุญที่วัดทำบุญให้กับพระแต่จริงแล้วเนี่ยการทำชีวิตให้มีคุณค่ามีความหมายมันกว้างกว่านั้นนะก็คือบางการบำเพ็ญตัวให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นนะไม่ใช่มัวแต่หาความสุขใส่ตัวแต่ว่าการทำความดีมันสร้างกุศลนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ท่านนะแต่ว่าที่มองข้ามไม่ได้คือการบำเพ็ญประโยชน์ตนการบำเพ็ญประโยชน์ตนนี่หมายความว่ายังไงนะก็หมายความว่าการฝึกฝนตนฝึกฝนตนเพื่ออะไรนะจะเรียกว่าเพื่อความสุขที่ประเสริฐที่ประณีตก็ได้หรือจะพูดให้มันเป็นรูปธรรมหน่อยคือเพื่อที่เราจะได้มีความพร้อมในการที่จะเจอกับความผันผวนปรวนแปรในชีวิตไม่ว่าจะเป็นความแก่ความเจ็บความพัดพรากสูญเสียแล้วก็ความตายคนเราทุกคนเนี่ยต้องเจอสิ่งนี้ทั้งนั้นแก่เจ็บพัดพรากแล้วก็ตายไม่ว่าจะร่ำรวยแค่ไหนไม่ว่าจะยิ่งใหญ่เพียงใดที่จริงการที่เรามีชีวิตยืนยาวเนี่ยมาถึงวันนี้เนี่ยก็เพื่อเป็นโอกาสให้เราได้เตรียมตัวเตรียมพร้อมสำหรับเหตุการณ์เหล่านี้ที่จะต้องเกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนคนไม่ค่อยได้คิดนะว่าการมีชีวิตยืนยาวเนี่ยนะส่วนหนึ่งก็เพื่อที่เราจะได้มีเวลาในการเตรียมพร้อม สำหรับเผชิญกับความแก่ความเจ็บความพัดพรากและความตายกลับไปคิดว่าเนี่ยชีวิตนี้มีขึ้นเพื่อการตักตวงหาความสุขเสร็จแล้วก็ลืมนะในการที่จะเตรียมตัวฝึกฝนตนให้พร้อมในการที่จะเผชิญนะกับความผันผวนเปลี่ยนแปลงในชีวิตมันคล้ายๆกับว่าเราเรียนหนังสือเนี่ยแล้วเราก็รู้ว่าเนี่ยสักวันหนึ่งเราก็ต้องสอบไม่ใช่สอบกลางเทอมอย่างเดียวสอบไล่3เดือนที่เราเรียนหนังสือเนี่ยจะไปก็คือเพื่อการเตรียมตัวสำหรับการสอบไล่ถ้านักเรียนนักศึกษาเนี่ยนะไม่เอาใจใส่นะมีเวลา3เดือนแทนที่จะเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสอบไล่กับใช้ชีวิตอย่างลั่นลาเที่ยวสนุกสนานถึงเวลาสอบก็สอบตกที่จริงจะบอกว่าเราเรียนเพื่อสอบคงจะไม่ถูกนะไอการสอบเป็นเพียงแค่การวัดผลว่าเราได้ตั้งใจเรียนหรือเราได้เรียนจริงจังแค่ไหนไอความตายก็เหมือนกันนะความตายรวมทั้งความเจ็บความป่วยที่จะเกิดขึ้นก่อนตายเนี่ยมันก็เป็นเครื่องทดสอบนะว่าเราได้ใช้ชีวิตเนี่ยอย่างมีประโยชน์เราได้มีการฝึกฝนตนแค่ไหนคนที่ไม่ได้ชีวิตให้เป็นประโยชน์ไม่ได้มีการฝึกฝนตนถึงเวลาป่วยก็จะทุกข์ทรมานถึงเวลาตายก็จะยิ่งทรมานเข้าไปใหญ่อันนี้แสดงว่าไม่ได้ใช้ชีวิตให้เกิดประโยชน์อย่างมีคุณค่าแล้วก็ไม่ได้ใช้เวลาเพื่อการฝึกฝนตนเท่าไหร่ในเมื่อเรารู้ว่านะจะต้องเจอแน่นะความแก่ความเจ็บความพัดพรากจากคนรักแล้วก็ความตายเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรดีกว่าการรู้จักฝึกจิตฝึกใจให้พร้อมที่จะรับมือกับเหตุการณ์เหล่านั้นเมื่อมันมาถึงแล้วบางทีมันก็มาแบบจู่โจมพร้อมกันเลยนะทั้งแก่ทั้งเจ็บแล้วก็พัดพรากไอตอนหนุ่มตอนสาวไม่ยังไม่ค่อยเจออะไรแต่พอแก่เข้าโอ้มันมากันเป็นชุดเลยนะทั้งแก่ทั้งเจ็บป่วยทั้งพัดพรากสูญเสียแล้วก็มีความตายมาประชิดตัวแล้วคนส่วนใหญ่ก็ต้องเจอความทุกข์ทรมานมันมีคำพูดว่าในยามสงบเราฝึกยามศึกเรารบนะในยามที่สงบเนี่ยมันไม่ใช่เวลาสำหรับการเที่ยวสนุกสนานความยามสงบนี่เขามีไว้เพื่อให้เราได้เตรียมตัวให้พร้อมนะเพราะว่าเมื่อถึงเวลาเกิดศึกสงครามก็จะได้นะสามารถจะสู้รบนะตบมือกับข้าศึกได้คนที่คิดว่ายามสงบมันมีไว้เพื่อการเสพสุขอันนี้นับว่าประมาทมากถ้าเอาชีวิตเราในวันนี้เนี่ยมันยังสงบราบเรียบเพราะว่ายังไม่แก่เพราะยังไม่เจ็บไม่ป่วยเพราะว่ายังไม่ได้เจอความผันผวนปรวนแปรในชีวิตยังไม่เจอความสูญเสียก็ให้ถือว่าเนี่ยนี่คือเป็นเวลาที่เหมาะสำหรับการฝึกหรือการศึกษาฝึกฝนตนถ้าไปรอเอาตอนแก่แล้วค่อยมานึกถึงเรื่องการฝึกฝนตนอันนี้มันก็อาจจะช้าไปแล้วเหมือนกับว่าตอนยามสงบไม่ได้ฝึกฝนอะไรเลยแต่พอเกิดศึกสงครามแล้วค่อยมาคิดขวนขวายเตรียมตัวอันนี้มันก็ช้าไปการที่เรามีชีวิตยืนยาวถึงวันนี้แล้วก็แถมยังมีชีวิตที่ราบเรียบนะโดยเฉพาะบางคนก็ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอันนี้ให้ถือว่าเนี่ยนี่คือโชคที่ธรรมชาติให้กับเราเพื่อให้เราได้ ไม่เพียงแต่ใช้ช่วยมีคุณค่าแต่เพื่อการฝึกฝนตนเพื่อพร้อมที่จะรับมือนะกับสิ่งกับความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นหรือที่กำลังรอเราอยู่ข้างหน้าเวลาพูดถึงการตักตวงเก็บเกี่ยวความสุขเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะความสุขจากการกินการเสพการดื่มเท่านั้นนะแม้ทั้งความสุขที่เรียกว่าความสงบเนี่ยถ้าว่าเราใช้ชีวิตเนี่ยเพื่อหาความสงบแต่เป็นความสงบที่เกิดจากสถานที่เกิดจากการที่มีสิ่งแวดล้อมนะถูกอกถูกใจนะผู้คนพูดผู้คนกระทำนะถูกใจเราแต่ว่าไม่ได้ใช้ไม่ได้คิดจะฝึกฝนตนนะให้เข้มข้นกว่านั้นมันก็อาจจะทำให้เราไม่พร้อมนะในการที่จะรับมือกับความเจ็บความป่วยความแก่ความตายได้หลายคนที่มาแสวงหาความสงบนะอาจจะในวัดแต่ว่าไม่ได้คิดจะปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังถึงเวลาป่วยนี่ก็ไอ้ความสงบที่มีมันก็ไม่ได้ช่วยเท่าไหร่นะหรือแม้แต่จะฟังธรรมมาเยอะแยะแต่ว่าความรู้หรือธรรมที่ได้ยินได้ฟังมามันก็ช่วยไม่ได้มากเมื่อเจอความเจ็บความป่วยจริงๆแต่หากคนที่รู้จักฝึกฝนตนจากสิ่งที่มากระทบเนี่ยเช่นคำต่อว่าด่าทองานการที่ไม่ประสบความสำเร็จนะหรือว่าความผิดหวังเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจไอ้ตรงนี้ต่างหากนะที่มันจะเป็นการฝึกมันจะเป็นเครื่องมือที่จะอุปกรณ์ที่ฝึกเราให้พร้อมมากขึ้นในการที่จะรับมือกับความทุกข์ที่หนักหนาสาหัสในวันข้างหน้าซึ่งมาแน่ในการฝึกตนให้พร้อมนี้ไม่จำเป็นต้องหมายถึงการมาปฏิบัติธรรมด้วยการมานั่งทำสมาธิเดินจงกรมสร้างจังหวะอันนี้เราเป็นอันนั้นเป็นการซ้อมแต่ว่าถ้าเราฝึกจากของจริงเนี่ยฝึกจากสิ่งที่มากระทบในชีวิตประจำวันฝึกจากสิ่งที่ไม่ถูกอกถูกใจสิ่งที่ไม่เป็นไปตามความคาดหวังสิ่งที่ไม่ถูกใจสิ่งที่แม้กระทั่งสิ่งที่ไม่ถูกต้องในความรู้สึกของเราเนี่ยเจอแล้วเราสามารถจะวางใจให้เป็นปกติได้ถ้าเราวางใจให้เป็นปกติเมื่อมีสิ่งกระทบเราก็จะมีความพร้อมมากขึ้นในการที่จะรับมือกับความทุกข์ที่เกิดขึ้นในวันข้างหน้าแต่ถ้าช่วงเรานี่มันไม่เจออะไรมากระทบเลยมันเจอแต่ความสงบราบเรียบทุกอย่างเลิศเลอเพอร์เฟกต์นะทำให้ใจเราสงบได้ไอ้แบบนี้นี่ต้องถือว่ามีความเสี่ยงเพราะว่าไม่มีประสบการณ์ในการที่จะรับมือกับสิ่งกระทบเลยเมื่อเรามีประสบการณ์ในการรับมือกับสิ่งกระทบไม่รู้จักเอาสิ่งนี้มาฝึกสติมาสร้างปัญญาถึงเวลาเจอความแก่ความเจ็บความป่วยความพัดพรากสูญเสียความตายก็เสียศูนย์นะความสงบที่มีที่ได้มาในระหว่างการ อยู่ในสถานที่ที่อำนวยเป็นสัปปายะมันไม่พอที่จะทำให้เรารับมือกับสิ่งเหล่านี้ได้แต่ต้องอาศัยการฝึกฝนจากสิ่งที่มากระทบนั่นแหละแล้วก็รู้เรียนรู้จักมันฝึกจิตให้มีสติมีปัญญาทำเหล่านี้แหละนะที่จะทำให้เราเนี่ยพอจะมีเครื่องไม้เครื่องมือหรือมีอุปกรณ์ในการที่จะรับมือความทุกข์หนักๆที่จะเกิดขึ้นกับเรานะในวันข้างหน้าได้ยันเนี่ยให้เราถือว่าเนี่ยโชคที่เรามีในวันนี้มันไม่ได้เป็นไปเพื่ออะไรเลยนะแต่เพื่อให้เราได้ฝึกมีเวลาในการฝึกฝนตนให้พร้อมสำหรับศึกที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าคำนี้พุทโธนี้นะออกกราบพระพร้อมกัน